Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Bugun juma, 23-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Sarvar Usmon bugungi dasturimizda. Praga Vatslav Havel bilan vidolashmoqda. Chinozlik ayol akalarining odam savdosi qurboni bo'lishida amaldorlarni aybladi.
Bular qonunni, davlatni bergan lavozimini niqob qilgan holda fuqarolarga juda ko'p tazyiqot qilishyapti.
Qirg'izistonlik hukumatchilari mamlakat oliy sudi Azimjon Asqarov ustidan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini kuchda qoldirilganini siyosiy buyurtma deya baholashmoqda. Tojikistonda aka-uka Turajonzodalarning ishi sudga oshirildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Nima beramiz? Yem beramiz, payakka deb. Ular ham shu deputatlarning kissasiga ketayotgan ekan, biz bildik.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sarvar aka, mana hozir ko'rdik, Ozodlik radiosi derazasidan butun Ozodlik muxbirlari ko'rdi. 20. asrning ozodlik kurashchilarining timsolidan biri bo'lgan Vatslav Havelni so'nggi yo'lga kuzatib qo'yishdi.
Radiomiz binosi oldidan olib o'tib ketildi.
Olib o'tib ketildi. Marhamat, so'z sizga.
Demak, mana tushundingiz, Praga shahrida Baxmal inqilobi qahramoni, sobiq Chexoslovakiyaning birinchi postkommunist prezidenti Vatslav Havelning dafn marosimi bo'lib o'tmoqda shu soatda, ayni daqiqalarda. Marhum bilan vidolashish uchun dunyo davlatlarining joriy va sobiq rahbarlari Pragada yig'ilgan. Bugun o'tkazilgan dafn marosimida, o'tkazilayotgan dafn marosimida qatnashayotganlar orasida Polsha sobiq prezidenti Lex Valensa, AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton hamda uning rafiqasi, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, boshqalar bor. AQSh ning sobiq davlat kotibi Madeleine Albright xonim chex tilida.
Měla jsem tu čest těšit se z jeho přátelství. Nechybet.
Vatslav Havel bilan shaxsan do'st bo'lganimdan men faxrlanaman, dedi Madeleine Albright. Bu mavzuni bugungi dasturim yana batafsil yoritamiz. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Suriya poytaxti Damashq portlashdan 40 dan ziyod kishi halok bo'ldi, 50 dan ortig'i yaralandi. So'nggi xabarlarga qaraganda bomba o'rnatilgan mashinalar xavfsizlik kuchlarining ikki idorasi oldida portlagan. Suriya davlat televideniyasiga ko'ra, amalga oshirilgan portlashni xavfsizlik kuchlariga qarshi qaratilgan terroristik akt va uning ortida Al-Qoida aloqador kuchlar turibdi. Voqea norozilarning bugun juma namozidan keyin o'tkazishni rejalashtirgani namoyishlar arafasida yuz berdi. Ayni paytda Arab Ligasi kuzatuvchilari Suriya poytaxtiga yetib keldi. Ular ziddiyatni izga solish yuzasidan erishilgan kelishuv bajarilishini kuzatadi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim mamlakatdagi tartibsizliklarni terrorchilar uyushtirayotganini kuzatuvchilar tasdiqlashi mumkin deb bayonot berdi. Suriya prezidenti Bashar Asad rejimiga qarshi 9 oydan buyon davom etayotgan norozilik chiqishlari ishtirokchilariga qarshi kuch qo'llanilishi oqibatida BMT hisob-kitobicha 5000 dan ziyod kishi o'ldirildi. Asad rejimi tartibsizliklar ortida qurolli terrorchilar turganini iddao qilib kelmoqda. Armanistonga safar qilgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Yerevanda prezident Serj Sarkisyan bilan ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish ustida so'zlashuvlar o'tkazdi. Eron va Armaniston o'rtasida bir necha shartnoma, jumladan ikkala davlat chegarasi bo'ylab oquvchi Araks daryosida gidroelektrostansiya qurilishini boshlash to'g'risida kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Armaniston ikki qo'shnisi Turkiya va Ozarbayjon bilan uzoq vaqtdan beri siyosiy kelishmovchiliklari mavjudligi tufayli Eron bilan aloqalarni rivojlantira boshlagan. Bu ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi so'nggi 3 yil ichida 67 million dollarga o'sgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakatning 10 ortiq kishi o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar ro'y bergan g'arbiy mintaqasiga safar qildi va bir necha rasmiyni ishdan oldi. Ishdan bo'shatilganlar orasida Samruk Kazina davlat jamg'armasi boshqaruv raisi, kuyovi Temir Qulubayev, Mangistov viloyat hokimi, Kazmunaygaz shirkati rahbari bor. 16 dekabr kuni Janozenda ommaviy tartibsizliklar yuz bergan, voqeaga hukumat kuchlari aralashgani oqibatida 15 kishi o'lgan, yuzlab kishi jarohat olgan edi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Fransiya bilan harbiy hamkorlikni to'xtatishini bildirdi. Bundan oldin Fransiyadagi Turkiya elchisi Ankaraga maslahat uchun chaqirib olingandi. Rasmiy Ankaraning bunday munosabati Fransiya parlamenti Usmonli imperiyasi davrida armanilarning ommaviy o'ldirilishini irqiy genotsid deya tan oluvchi, buni inkor etganlik uchun jazo tayinlashni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini ma'qullagani bois yuzaga chiqdi. Turkiya bosh vaziri Erdoğan nazarida Fransiya prezidenti saylovda etnik armanilarni ning ovozini qozonish uchun islamofobiya kartasini ishlatmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Kiyev shahar apellyatsiya sudi Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko ustidan gaz ishi bo'yicha chiqarilgan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Dastlabki instansiya sudi ustidan kiritilgan shikoyat sudlanuvchi va uning advokati ishtirokisiz ko'rib chiqildi. Timoshenko va uning advokati sud majlisining adolatli o'tkazilishiga shubhalari kuchli bo'lgani uchun jarayonda ishtirok qilishdan bosh tortgan edilar. Yuliya Timoshenko bosh vazir lavozimini egallab turgan davrda Rossiya bilan gaz bo'yicha shartnoma tuzar ekan, xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, shu yil oktyabr oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Timoshenkoning o'zi va uning tarafdorlari chiqarilgan hukm ortida siyosiy sabablar mavjud deb hisoblaydilar. O'zbekiston va Turkmaniston Economist Intelligence Unit nashri e'lon qilgan, Britaniyada chiqadigan nashr, 2010-yil dunyo mamlakatlarida demokratiya indeksida jahonning eng mustabid 5 davlati orasidan joy oldi. 167 davlatdagi vaziyat tahlil etilgan hisobotda mamlakatlar 4 toifaga, ya'ni eng demokratik, qisman demokratik, gibrid va avtoritar rejimlarga bo'lingan. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida faqat Qirg'iziston qisman demokratik bo'lgan davlatlar qatoriga kirgan, boshqalari avtoritar davlatlardir. Demak, Qozog'iston ro'yxatda 132-chi o'rinni, Tojikiston 149-chi, O'zbekiston 164-chi va Turkmaniston 165-chi o'rinni egallagan. Bu yil jahonning eng demokratik davlati sifatida Norvegiya ko'rsatildi. Demak, Norvegiya ro'yxatda 1-chi o'rinda.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy server orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Praga Vaslav Havel bilan vidolashmoqda. Chinozlik ayol akalarining odam savdosi qurboni bo'lishida amaldorlarni aybladi. Qirg'iziston hukumatchilari mamlakat Oliy sudi Azimjon Asqarovdan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini kuchda qoldirganini siyosiy buyurtma deya baholashmoqda. Tojikistonda aka-uka to'rajonzodalarning ishi sudga oshirildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Hurmatli tinglovchi, dunyo Vaslav Havel bilan vidolashmoqda. Havel bilan vidolashish uchun turli davlat rahbarlari va martabali rasmiylari Pragaga yetib kela boshladi. AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton hamda uning rafiqasi, AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, AQSh sobiq davlat kotibi asli Chexiyada tug'ilgan Madeleine Albright mingan uchoq bir necha soat avval Praga aeroportiga kelib qo'ndi. Shuningdek, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi, Britaniya bosh vaziri David Cameron, Germaniya prezidenti Christian Wolff, boshqa sobiq prezidenti Lech Walesa ham marosimda qatnashdi. Xayrlashuv marosimi Praga qasrida bo'lib o'tdi. Unda barcha davlat rahbarlari hamda kelgan mehmonlar ishtirok etdi. Sobiq dissident adib Chexoslovakiyaning so'nggi va Chexiyaning ilk prezidenti Václav Havel yakshanba kuni uzoq xastalikdan so'ng 75 yoshida vafot etdi. Václav Havel 1989-yilda Chexoslovakiyada kommunistik rejimni qulatgan Baxmal inqilobiga boshchilik qilgan. Shundan so'ng u Chexoslovakiyaning demokratik yo'l orqali saylangan birinchi prezidenti bo'ldi. Prezident sifatida u mamlakatning demokratiya va bozor iqtisodiyotiga o'tishi hamda 1993-yilda Chexiya Respublikasi va Slovakiyaning tinch yo'l orqali ajralishi jarayoniga boshchilik qilgan. Václav Havel dafn marosimi Chexiya televiziyasi orqali namoyish qilinmoqda va mana 5-6 minut oldin shu Ozodlik radiosining yonidan Václav Havel solingan tobut olib o'tildi, bu yerda krematoriyumga olib o'tildi va bir necha soatlardan so'ng uning dafn marosimi bo'lib o'tadi. Hurmatli tinglovchi, biz o'zbekistonlik siyosatchilarning hamda mustaqil kuzatuvchilarning Václav Havel haqidagi fikrlarini o'rganyapmiz va buni sal keyinroq e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhiga bu haqda arz qilgan Gulnozaning da'vo qilishicha akalari Qozog'istonga yaxshi maosh haqidagi aldov va'dalari bilan olib ketilib, u yerda qul qilib ishlatilgan. Gulnozaning da'vo qilishicha akalarining Qozog'istonga qul qilib olib ketilishida hukumat amaldorlari ham aloqador, sababi ular boshidan bu ishni bosti-bosti qilishga uringanlar. Mavzu tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Chinozlik Gulnoza Yo'ldoshova ismli ayol O'zbekiston militsiya, prokuratura, sud tizimi hamda hokimiyat amaldorlarini odam savdosiga aloqadorlikda ayblagan O'zbekistondagi mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhiga bu haqda arz qilgan 25 yashar Gulnozaning da'vo qilishicha, shu yil mart oyida uni akalari Qozog'istonga yaxshi maosh haqidagi aldov va'dalar bilan olib ketilib, u yerda qul qilib ishlatilgan.
Akamiz jabrlanuvchi Xayrulla Yildashev, ukam Yildash Natullalar, bizani hududda yashaydigan Hojimodov Muhiddin Saydaloyev 1970-yilda tug'ilgan millat qozog'i. Shu inson ish taklif qilgan Qozog'iston Respublikasida bojasini avtomobilkasi borligini aytib, keyin o'tda ish haqqilari to'liq bo'lishini 750 000 договор bo'ladi, yaxshi ishlasalaring 1 milliongacha ishlaysan degan. Ish shartnoma asosida bo'ladi degan, avans tarzida 250 000 tashlab ketamiz deyishganda ular. Lekin Qozog'iston Respublikasiga o'tgandan keyin ularni avans qisqartirilgan 220 000 har bir ishchining oilasiga berilgan.
O'rtada biron bir shartnoma bo'lganmi?
Shartnoma bo'lmagan. Nima uchun? Chunki sababi bu yerda yolg'on ishlatilgan. Uni qullikka berib olgan Qozog'iston Respublikasiga Muhiddin Hojimurodov, ya'ni vositachi, Qozog'iston Respublikasida yashaydigan Yesin ismli bojasiga bilan qul sifatida yetkazib bergan. Eshitishimizga qaraganda uni katta miqdorda qarzi bo'lgan ekanda, bu Hojimurodov Muhiddinga Damas rusumi, ya'ni 10881BA raqamli davlat raqamidagi Damas avtoulovini ulab berishgan, undan bu qarz bo'lib qolgan. Qarzini uzish uchun O'zbekiston Respublikasidan u ishchi yetkazib berish kerak bo'lgan. Oborib topshirgan. Shundan keyin mana aka-ukalarimni Qozog'iston Respublikasida o'tta xaroba tashlandi, bitta yer degan, bitta kravat foydalanish uchun 4 kishiga topshirilgan.
Gulnozaning da'vo qilishi akalarining Qozog'istonga qul qilib olib ketilishida hukumat amaldorlari ham aloqador, sababi ular boshidan bu ishni bosti-bosti qilishga urinmoqdalar.
Bular qonunni, davlatni bergan lavozimini niqob qilgan holda fuqarolarga juda ko'p tazyiq o'tkazishyapti.
Chinoz tumani hokimiyati rasmiylari va prokuratura xodimlaridan esa bu borada izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekistonda odam savdosi qurbonlari soni yildan yilga ortib bormoqda va buning asosiy sabablari mamlakatdagi ishsizlik va hukumatdagi korrupsiyadir.
Bu juda jiddiy jinoyat deb hisoblanadi, ammo lekin bulardan birontasi na militsiya xodimlari, na o'sha uchastkavoy militsioner deymizmi, na o'sha ichki ishlar boshqarmasi, o'sha tumanni, Chinoz tumanini ichki ishlar boshqarmasini rahbariyati, na prokuror, na demak hokim, hamma uchun hammasi shu narsani bekitmoqchi bo'ladi va bironta uni arizalariga javob bermaydi, aksiga qarab hali buni qo'rqita boshladi, o'sha masalani ochmaslik. Mana shundan o'zi ma'lum bo'libdiki, qandaydir bularning o'zi bir shu narsaga aloqasi bor deb tushunsa bo'ladi. Nagaki bekitish harakatini qilishyapti bular shu paytgacha.
O'zbekiston hukumati odam savdosi bilan bog'liq muammolar borligini tan olib, 2008-yilda odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan edi. O'zbekiston fuqarolarini himoyalash uchun parlament tomonidan odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlar ham qabul qilingan. O'zbekiston Senatining qonunchilik va yuridik islohotlar qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqova O'zbekistonda odam savdosiga qarshi jiddiy kurash olib borilayotganini aytgan.
Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiya ham tuzilgan. Shuni ham tan olish kerak, nafaqat fohishalik bilan, balkim noqonuniy mehnatga jalb qilingan holatlari ham bor. Bu nafaqat Toshkent shahrida, balkim boshqa viloyatlardan shu jinoyatlar ochilyapti.
Ammo lekin bu bilan odam savdosi qurbonlari soni O'zbekistonda kamayotgani yo'q.
Chinozlik ayol akalarining odam savdosi qurboni bo'lishda amaldorlarni ayblamoqda, shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimizni Qozog'istondagi Janluzan voqealari haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Janluzan voqeasi taftishi uchun hukumat komissiyasiga 2 haftalik muddat berdi. Prezident matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarga ko'ra, Aqtauda bo'lgan yig'ilishda prezident vitse-premyer Umrzaq Shukiyev boshchiligidagi hukumat komissiyasiga Janluzandagi to'qnashuvlar sababini o'rganish bilan birga muammoni hal qilish bo'yicha konkret takliflarni ham ishlab chiqishni topshirgan. Bundan tashqari Qozog'iston prezidenti mamlakat bosh prokuraturasi hamda ichki ishlar vazirligiga Janluzandagi tartibsizliklar bo'yicha barcha qonunbuzarliklarni taftish qilishni hamda bu jarayonni ochiq oshkora olib borishni topshirdi. Bir necha qozoq agentliklari xabarga ko'ra, Nazarboyev Janluzan voqealarini provokatsion xarakterdagi rejalashtirilgan aksiya deb bilish hamda buni aksiyaning puxta rejalashtirilgani va o'tkazilgan vaqti ham ko'rsatib turganini aytgan. Xabarlarga ko'ra, Nursulton Nazarboyev 16-dekabr kuni Janluzanda ko'tarilgan tartibsizliklarga oid hukumat komissiyasi va kuch ishlatar tuzilmalari surishtiruvlarini shaxsan nazoratiga olishidan ogohlantirgan. 23-dekabr kuni Aqtaudagi Qarajan Basmunaygaz kompaniyasi binosi yoniga yig'ilgan 500 ga yaqin neftchi ularni o'z ish joylariga tiklash to'g'risidagi talab bitilgan murojaatga imzo yig'ish kampaniyasini boshlagan edi. Bundan bir necha kun muqaddam shu yilning may oyida ishidan ayrilgan sobiq ishchilarni ishga tiklash masalasi ko'rib chiqilishi va'da qilingan, ammo ularga respublikaning boshqa mintaqalaridagi korxonalardan ish berilishi mumkinligi aytilgan edi. Biroq Aqtau markaziga yig'ilgan neftchilarni hukumatning bu taklifi qoniqtirmayapti va ular avvalgi ish joyiga tiklanishini talab qilmoqdalar. Neftchilarni quvvatlagan aholi vakillari esa bugun Aqtau shahri markaziga yig'ilib, so'nggi 6 oy ichida og'ir moddiy ahvolda hayot kechirgan va to'xtovsiz mitinglardan xorigan ishchilar hamda ularning oilalari haqlari to'liq tiklanishini talab qilmoqdalar. Janluzan neftchilarni quvvatlagan norozilik namoyishlari Aqtau shahrida 18-dekabr kunidan buyon davom etmoqda. Eslatamiz, 16-dekabr kuni Janluzanda borayotgan namoyishlar va politsiya o'rtasida ko'tarilgan to'qnashuvlar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 kishi qurbon bo'lgan, 108 kishi jarohatlangan, ammo norasmiy ma'lumotlarda o'lganlar soni bundan bir necha barobar ko'p ekani aytilmoqda. Shu kabi norasmiy manbalar ilgari surgan barcha ma'lumotlarning o'rganilishi hamda janozam voqealari bo'yicha ilgari surilgan barcha taxminlarga 2 hafta ichida oydinlik kiritilishini talab qilayotgan prezident Nazarboyev 22 dekabr kuni ushbu mintaqadagi rahbarlarni ham ishdan oldi. Bular orasida Mang'istov viloyat hokimi Kirimbek Kusherbayev va Samarqand-Qazvin davlat jamg'armasi boshqaruv raisi Nazarboyevning kuyovi Timur Kuliboyevlar ham bor. Timur Kuliboyevni ishdan nega olayotgani haqida prezident aniq izoh bermadi, ammo Kuliboyev rahbarligidagi Samarqand-Qazvin davlat jamg'armasi muammoga asosiy mas'ul Kazmunaygaz shirkati aksiyalarining 100%iga egalik qiladi. Prezident farmoni bilan endilikda Mang'istovga Bovurjon Muhammadjinov hokimlik qiladigan bo'ldi. Xabar telekanaliga ko'ra, Kazmunaygaz shirkatiga Lazzat Kiyinov rahbar qilib tayinlangan. Lazzat Kiyinov ishga kirishiboq sobiq neftchilarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi va uning 23 dekabr kuni Aqtauga yig'ilgan sobiq neftchilar bilan uchrashishi kutilmoqda. Qozog'iston prezidentining voqealar sodir bo'lganidan bir hafta o'tibgina o'nlab odamning hayotiga nuqta qo'ygan janozam voqealari surishtiruv haqida yangragan keskin bayonotlari ayni kezda qozog'istonliklar tomonidan turlicha baholanmoqda. Jumladan Azad partiyasi bosh kotibi Amirjon Ko'sanov Mang'istovga Qozog'iston ichki ishlar vazirligining sobiq vaziri Bovurjon Muhammadjonovning olib kelingani ahvolni o'nglashiga biroz shubha bilan qaraydi.
Bovurjon Muhammadjonov ichki ishlar ministri bo'lgan, sol kezdagi uning javobgarlari
Bovurjon Muhammadjonov ichki ishlar vaziri bo'lgan va uning o'sha kezda qilgan ishlari hech kimning yodidan ko'tarilmagan, xalq buni xotirlaydi. O'shanda Altinbek Sersinbayev, Zamanbek Nurkadilovlar o'ldirilgan edi. Bu yarim yorti choralar nima ish berishini vaqt ko'rsatadi endi, deydi Amirjon Ko'sanov. Adolat partiyasi yetakchisi Maqsud Narikboyevga ko'ra, rahbarlarning shu tariqa almashtirilgani ayni vaziyatga juda to'g'ri qarordir. Uning fikricha, prezidentning kuyovi bo'lmish Kulibayev Kazmunaygazdan yuqori turuvchi Samarqand-Qazvin davlat jamg'armasiga rahbar sifatida bu muammoni 6 oydan buyon hal eta olmagani uchun juda to'g'ri jazolangan. Siyosatchining fikricha, ayni voqea kelgusida prezidentga o'rindosh o'laroq ko'rilayotgan Kulibayev obro'siga putur yetkazmay qolmaydi.
Aslida осы вақиғаның ең түпкі негізінде,
Bu voqeaning tub ildizi adolatsizlikka borib taqaladi. Adolat talabiga rioyat etilmagani, ijtimoiy adolatsizlikka yo'l qo'yilgani bois bu muammo yuzaga chiqdi. Bu jiddiy xatodir, deydi Adolat partiyasi yetakchisi Maqsud Narikboyev. Ayni kezda mamlakatdagi bir qator muxolif partiyalar faollari janozam voqealari bo'yicha ularning ishtirokidagi mustaqil komissiya tuzish talabida davom etmoqdalar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugun Almatida bo'lgan matbuot anjumanida turli partiyalar yetakchilari janozam qurbonlari xotirasiga mamlakatda motam e'lon qilinishi hamda 2012 yilning 15 yanvarida bo'ladigan parlament saylovini kechiktirishni taklif qilmoqdalar. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonlik hukumatchilar mamlakat Oliy sudi 20 dekabr kuni Azimjon Asqarovdan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini kuchda qoldirganini siyosiy buyurtma deya baholashmoqda. Hukumatchilarga ko'ra, Azimjon Asqarov iyun voqealari chog'ida ayrim siyosatchilarning noqonuniy qilmishlaridan xabardor bo'lgani uchun ular huquq faolining ozodlikka chiqishidan manfaatdor emas. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari, jumladan Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati Asqarov ishi yuzasidan sudlarga bosim o'tkazilmaganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Taniqli huquq faoli To'layxon Ismoilov va Azimjon Asqarov va u bilan birga sudlanganlar ustidan chiqarilgan hukmni siyosiy buyurtma deya baholab, ayrim siyosatchilar jabrlanuvchilardan o'z manfaati uchun foydalanganini aytadi.
Chindiqni ko'rgisi kelmagan siyosatchilar so'z turdi, qism qildi, jabrlangan tarafni yana natsionalistik lozungkamdan kelgan yoshlarni dag'i o'sha siyosatchilar jazoladi.
Sudda siyosatchilar jabrlanuvchilarga bosim ko'rsatdi, biz buni bilamiz. Haqiqatni ko'rishni istamagan o'sha siyosatchilar sudga bosim ko'rsatdi va jabrlanuvchi tomon hamda millatchilik shiori bilan kelgan yoshlardan foydalandi. Chunki Azimjon Asqarov kim nima qilganini, kimning o'g'li qanday ishlar qilganini, kim otgan, kim harbiy bo'limga bostirib kirganini hammasini biladi. Shuning uchun hozir hukumatning yuqori kursilarida o'tirgan ayrim shaxslar Asqarovning ozodlikka chiqishidan manfaatdor emas, deydi huquq faoli To'layxon Ismoilova. Biroq Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Baxtibek Risaliyev Asqarov ishi yuzasidan faqat tergov organlari materiallari asosida hukm chiqarilganini aytadi.
Sotilgan odamlardan shu qilmishga qatishib bordig'i tergovning yurishida bulardan kunolari to'liq dalillangan.
Sudlanuvchilar himoyachilarining Oliy sudga nisbatan ayblovlari asossiz deb o'ylayman. Sababi sudlanuvchilarning jinoyatga aloqadorligi tergov jarayonida to'liq isbotlangan. Buni mahkama jarayonida davlat qoralovchisi, prokuror ham tasdiqladi. Sudya mahkama jarayonida isbotlagan faktlar asosida hukm chiqardi, dedi Baxtibek Risaliyev. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev matbuot kotibi Qadir To'xtog'ulov davlat rahbarining ham sud qaroriga ta'sir qilmaganini ta'kidladi.
Президенттин соттун Азимжан Аскаров боюнча чечимине эч кандай бир тиешеси жок, келишкен жок.
Президенттин Азимжан Аскаров иши боюнча сот hukmiga эч кандай алоокасы жок, аралашмаган. Сот тизими мустакыл болгону үчүн президент томонунан эч кандай басым көрсөтүлмөдү, деди Кадыр Токтогулов. 20-декабрь күнү Кыргызстан Олий суду Азимжан Аскаровго нисбатан куйу инстанция суду чыгарган карарны өз күчүндө калдырды. Эслатып өтөмүз, Азимжан Аскаров ва у менен судга тартылган өзбек миллетиге мансуп яны 7 киши 2010-жылдын июнь айында рой берген Ош кыргыны чогуда Базаркоргон туманынан өтүүчү Ош Бишкек жолуну тосуп коюш, милиция ходумы Мыктыбек Сулаймановну өлтүрүш ва тартипсиздиктерди уюштуруш кабы хатти-аракеттерде айыпталып хибиске алынган. Укук фаалы тартипсиздик ташкилотчулардан бири сыфатыда 2010-жыл сентябрда Базаркоргон туман суду томонунан умурбат камак жазасына hukm кылынганды. Өткөн жылдын ноябрында Жалалабад вилоят суду хам Базаркоргон туман суду hukmunu өз күчүндө калдырды. Кыргызстан омбудсмени Турсунбек Акунов фикриче Базаркоргон тергөө органлары ошо вакыттагы Кыргызстан мувакат hukumatining ayrim amaldorlari topshirig'i bilan Azimjon Asqarovni odam o'ldirganlikda ayblovchi faktlarni soxtalashtirgan.
Tergov organlarini imin o'shanda ukazani belgi o'shol kezdagi vaqt hukumatning qaysi yetakchilari tomonidan. Imin Asqarovni gunolash kerak bo'lsa-da, so'z turdi o'shol o'zbek ulug'ini Asqarovni gunolash kerak. O'shanda bit tergovning barligini imin o'ltirgan qatori Aldeyev degan materiallarda tayin formal turda berganda.
Azimjon Asqarovni nima uchun ayblashyapti? Negaki u 15-20 yil davomida huquq himoyachisi sifatida aynan Bozorqo'rg'on tumanidagi korrupsiyani, mafiyani fosh qilib kelgan. Barcha ishlar tergovga bog'liq bo'ladi. Birinchi instansiyalarda tergov organlari tergov olib borganda sudyalarni boshqacha hukm chiqarishga haqsiz qilib qo'ygan. Negaki tergov organlariga o'sha paytdagi muvaqqat hukumatning ayrim rahbarlari tomonidan aynan O'zbek Asqarovni ayblash bo'yicha ko'rsatma berilgan. Shu sababli tergovda aynan odam o'ldirganini isbotlaymiz degan materiallar atayin rasmiy tarzda tayyorlangan, dedi Ombudsman Tursunbek Aqun. Mahalliy huquq himoyachilari bilan bir qatorda qator xalqaro tashkilotlar ham Azimjon Asqarovga nisbatan sud hukmi adolatsiz bo'lgani borasida bayonot bermoqda. Xususan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha rahbari Rachel Denber tashkilot rasmiy saytida Oliy sudda bo'lib o'tgan mahkamani boshidan oxirigacha kamchiliklar bilan bo'lib o'tdi. Qizig'i shundaki, sud adolatli tergovni talab qila olmadi, deya baholagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonlik hukumatchilari mamlakat Oliy sudi 20-dekabr kuni Azimjon Asqarovdan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini kuchda qoldirgani siyosiy buyurtma deya baholashmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Toshkentda yana yonilg'i taqchil bo'lib qoldi. Eron prezidenti Armanistonga safar qildi. Mikhail Gorbachev o'z pozitsiyasini yana bir bor bildirdi. Nazarboyev amaldorlarni ishdan oldi. Berdimuhamedov Rossiyaga safarini boshladi. Yuliya Timoshenko ustidan chiqarilgan hukm o'z kuchida qoldi. Damashqdagi ikki portlashdan 30 kishi nobud bo'ldi. Bugun dunyo Vatslav Havel bilan vidolashmoqda. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hamda ularning o'zbekiston iqtisodiyotiga aloqasi haqidagi lavha bilan davom etadi. 2011-yilning 3-kvartalida Rossiyadan O'zbekistonga 1,5 milliard AQSh dollari yuborildi. Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan ma'lumotlarda shunday deyiladi: O'zbekiston yillik byudjetiga solishtirganda anchagina salmoqli hisoblangan bu mablag'ning kattagina qismi o'zbekistonlik mardikorlarga taalluqlidir. Yangi raqamlarning e'lon qilingani munosabati bilan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari topayotgan pullar nimaga sarflanmoqda degan savolga qaytishga qaror qildik. Ana shu mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi mikrofon oldida. Farrux, marhamat.
Rahmat. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik mardikorlar har yili Rossiyadan O'zbekistonga jami 6-8 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuboradi. Bu raqam o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy taxminlariga ham to'g'ri keladi.
O'zbekistonga o'zi bir yilda 4 milliarddan 8 milliard dollargacha yaqin 5 million odam o'zbekistonlik chet ellarda, Rossiyalarda, Qozog'istonlarda ishlab yuribdi. Ular o'sha pulni jo'natib turibdi, sarmoyasini jo'natib turibdi.
Iqtisodchining aytishicha, bu O'zbekiston davlat byudjetiga solishtirganda ham juda salmoqli puldir. Xalqaro moliya tashkilotlari taxminlariga ko'ra, O'zbekiston davlat byudjeti 12-13 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy, chetda qiyin sharoitda shuncha pul topa olgan o'zbeklar o'z vatanlarida sharoit bo'lganda bundan-da ko'proq foyda keltirishlari mumkin edi dedi. Lekin O'zbekistonda iqtisodiy erkinliklarning yo'qligi bois chet katta pul topayotgan o'zbeklar mamlakat iqtisodiga hissa qo'sha oladigan sarmoyadorga aylana olayotgani yo'q, deydi yana iqtisodchi.
Lekin ular bir tomondan to'g'ri qiladi, o'sha pulini bir ishlab chiqarish, bir boshqa O'zbekistonda nima qilinayotgan narsaga sarmoya kiritmaslikka to'g'ri qiladi, chunki O'zbekiston davlatini o'zi hukumat idoralari, soliq idoralari, boshqa idoralarning ishi nomuvofiq bo'lganligi uchun O'zbekistonga sarmoya kiritish umuman noqulay muhit deb o'ylayman men.
Dedi toshkentlik iqtisodchi. Samarada mehnat qilayotgan Ulug'bekning ishi mavsumiy. U ishlagan paytlari har oyda uyga 500-600 dollar atrofida pul yuborib turadi. Uning aytishicha, Rossiyada ishlab topgani tirikchilikdan ortmagani bois sarmoya qilish haqida hozircha o'ylanib ko'rgani yo'q.
Aholiga misol uchun ochish mumkin, misol tegirmon ochish mumkin yoki boshqa bir narsa ochish mumkin-da, mana shunaqa. Agar, например, men bordim-u bitta tegirmon sotib oldim-da, svet degan o'lgur bir kunga 2 soat yonsa, elektr masalasi qiyinroq. Yoki boshqa bir narsa qursa, bizga gaz yetib kelmagan.
Lekin Ulug'bek pul ortirgan taqdirda ham O'zbekistonda uni dastmoya qilib biror tadbirkorlik faoliyatini boshlash imkonini ko'rmaydi.
To'y qildim uni ichida ikkita. Qishda to'y qildim ukamga. Ikki ukamga to'y qildim. Xo'p, o'ylaga sal ozgina bir mana zamonaviy qilib bezak kiygizdik, jiji. Mana o'zimni qo'lim yetmayapti, lekin shu jo'natgan puldan qisib bir narsa qilib shularni qilyapmiz-da. Endi ro'zg'or katta.
Bu namanganlik Shuhrat akaning aytganlari edi. U Rossiyada 7 yildan beri uylarni remont qilish bilan shug'ullanadi. Bu vaqt ichida u katta ishlarni qilishga ulgurganini aytmoqda. Iqtisodchilarning aytishicha, boshqa sarmoya qilishning boshqa turlari bo'lmagani bois aksar o'zbekistonliklar Rossiyada ishlab topganlarini asosan uy yoki mashina sotib olish va buyoq endi o'zbekchilik to'y qilishga sarflaydi. Iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy chetda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga hozirgi sharoitda biror bir sohaga sarmoya yotqizish xususida maslahat berishdan tiyildi, lekin o'zbeklar topgan pullarini behuda sarflash madaniyatidan ham voz kechish fursati yetdi, deydi u. Masalan, to'y ma'rakalariga ortiqcha xarajat qilish o'rniga farzandlari kelajagiga sarmoya qilsalar maqsadga muvofiq bo'ladi, dedi iqtisodchi.
Pul yig'ilsa yaxshi bo'lardi. Nimaga desangiz, xudo xolosi yaxshi pulga keladi, o'shanda o'sha sarmoyasini kiritib ishlashi ma'qul bo'ladi. O'zbekistonda ham qanday shu Pribaltikaga o'xshab, masalan, Chexiyaga o'xshab, Slovakiyaga o'xshab, ular ham masalan o'sha sotsialistik tuzum bo'lgan, ular ham hamma narsa davlatniki bo'lgan, lekin ularni hayoti yaxshilandi. Qani O'zbekistonda ham shunaqa bo'lsa-ki, bitta odam masalan yoshlarimiz o'sha to'y, o'sha to'yga sarflamasdan o'sha aylana dunyo ko'rib kelib, o'shanda bir sarmoya kiritib bir ishlasa, bir o'ziga bir narsa olsa, ota-onasiga qaram bo'lmasdan shu o'zi mustaqil
nima qilsa yaxshi bo'lardi. Bu dabdabalik to'ylar, bu ko'z bo'yamachi ko'z qilishlar menimcha hech kimga kerak emas. Hattoki O'zbekiston xalqini o'ziga ham shu yoqmaydi, lekin men majburimiz, men afsuski shunga shu mentalitetni o'zgartirishga na hukumat, na O'zbekiston xalqi harakat qilmayapti.
Deydi Mirkomil Toshkandiy. Samarada ishlaydigan Ulug'bek esa bugun O'zbekistonda yuzaga kelgan vaziyat yaqin kelajakda aksar o'zbekistonliklar tirikchiligi afsus mardikorlar yuborayotgan pullarga bog'liq bo'lib qolishiga ishora qilmoqda deya xulosa qiladi.
Kollej qurilyapti, boshqa maktablar, savremenniy hamma narsa qurilyaptida o'sha kompyuter unashtirilgan. O'sha yosh bolalar o'sha kompyuter sohasi bo'yicha bilim olish kerakda zamonaviy maktablarda, ammo o'sha elektr yo'q. Elektr yo'qligi sababli yosh bolalar bila olmayapti, tushuna olmayapti o'sha narsalarga.
Deydi Samarada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Ulug'bek.
2011-yilning 3-kvartalida Rossiyadan O'zbekistonga 1.5 milliard AQSh dollari yuborildi. Mana hozir o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yuborayotgan pullarni nimaga sarflashi haqidagi maqola bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. G'alaba Amuzang temir yo'lida sodir bo'lgan portlash yuzasidan tergov ishlari davom etyapti. Hozircha natijalar noma'lum. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkati 22 dekabr kuni Tojikiston tomonga yo'llagan telegrammasida ma'lum qilgan. Shuningdek, O'zbekiston shirkati hozircha temir yo'lni ta'mirlash ishlari boshlanmaganini ma'lum qilgan. Tojik rasmiylari esa O'zbekistonni mamlakatni qasddan iqtisodiy qamal qilganini da'vo qilmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston bosh vazirining sobiq muovini Xo'ja Akbar To'rajonzoda va Muhammadiya masjidining sobiq imomi Nuriddin To'rajonzoda Tojikiston muftisi Said Mukarram Abduqodirzodaga tuhmat qilganlik hamda u va hukumat boshqa mulozimlarini tahqirlaganlikda ayblanmoqda. 9 dekabr kuni respublika muftisi boshchiligidagi Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi va milliy xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat hukumat guruhi Vahdat tumanidagi To'rajonzodalar oilasiga tegishli Muhammadiya masjidiga borgan edi. Ular masjidda to'plangan namozxonlarga Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi qabul qilgan bayonotni o'qib eshittirish maqsadida u yerga borgan edi. Islom markazi ulamolar kengashi 6 dekabr kuni Xovar davlat xabar agentligi rasmiy sayti orqali tarqatgan bayonotida Xo'ja Akbar To'rajonzodani jamiyatga yot bo'lgan shia mazhabini targ'ib qilayotganlikda ayblab chiqqandi. Bayonot muallaflari iqtidordagi hukumatdan To'rajonzodalar oilasi hatto harakatlariga nisbatan chora ko'rilishini ham so'ragan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, juma namozi o'qish uchun Muhammadiya masjidiga to'plangan musulmonlar to'satdan masjidga kirib borgan hukumat guruhini Allohu Akbar takbirini aytib masjiddan chiqarib yuborgan va hatto ularga jamoat bilan birga namoz o'qishga ruxsat ham bermagan. O'shandan so'ng Xo'ja Akbar va Nuriddin To'rajonzodalar Vahdat tuman prokuraturasida so'roq qilinib, ularga nisbatan ish ochilgan edi. Hozirda To'rajonzodalar oilasiga tegishli Muhammadiya masjidida juma namozlari o'qish taqiqlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu masjidda har juma namoziga 15 mingga yaqin musulmon to'plangan. Vahdat tuman prokurori muovini Naimjon Hasanov bezorlikda ayblanayotgan To'rajonzodalarning ishi sudga oshirilganiga oid ma'lumotni tasdiqladi. Ayni paytda Xo'ja Akbar To'rajonzoda o'zi va ukasiga qo'yilgan ayblovning soxta ekanini aytadi. Birinchidan, qonunni ular buzdi. Ular Tojikiston jinoyat kodeksining 151 moddasini qo'pol tarzda buzdi. Bu moddada ibodatga xalaqit berish jinoyat ekani belgilab qo'yilgan. Muftiy boshliq hukumat odamlari soat 12:30 da masjidga kirib kelishdi. Bizning juma kungi mavizamiz esa 12 da boshlangan edi. Namozxonlar imomning suhbatini tinglayotgan edi. Ular noxos masjidga kirib kelib, ibodatimizga xalaqit berishdi. Boshqa tomondan muftiy salafiy deb menga tuhmat qildi deb da'vo qilyapti. Lekin bizda respublika muftisining o'zi salafiy ekaniga oid aniq va asosli dalillarimiz bor.
سلفی معاون بودنش دلالت میکنه ما حجت داریم.
دیرکان توراجان زاده اوزه هم وحدت تومان پراکراتوراسیگه مفتی و حکومت گروهنین عبادتگه خلاقت برگانی یوزاستان شکایت قلگانی بلدرده. Biroq deya qo'shimcha qildi To'rajonzoda. Bizga noma'lum sabablar bilan hozirgacha arizamiz ko'rib chiqilgani yo'q. Tojikistonlik huquqshunos Qimmatgul Roziyevaning gapiga qaraganda fuqarolar arizasi 3 kundan 10 kungacha bo'lgan muddat ichida o'rganilib, ariza yuzasidan prokuror qabul qilgan qaror e'lon qilinishi lozim.
این وای خصوصی هست باید که سود هم رجوعت کنن شخصی واقعی حقوقی باشد.
لیکن قانون بویچه توراجان زاده و مفتی سید مکرم عبدالقادر زاده ارتستگی بحث سودده کرلش لازم ایده. چونکه بو خصوصی بحث نلده. یعنی بو اکی جسمانی شخص بیواسته سودده اوز حقوقلارنه همایلشگه حقله. اما نیگه وحدت پراکراتوراسی بو اشنه اوز زمزگه آلگانیگه حیران من. بلکه اولار توراجان زادهن جوابگرلکه تارتشتن منفعت داردر. Dedi huquqshunos Qimmatgul Roziyeva. Vahdat tuman prokurori muovini Naimjon Hasanov esa aka-uka To'rajonzodalar haq huquqlari buzilayotganiga oid da'volari haqiqatdan yiroqligini ta'kidladi.
Ro'yatki munosabat kerakini hamma harakati ko'roymo dar doiri qonun bo'l. Ustoz To'rajonzodamni protokol
To'rajonzodalar ishida qonunbuzarlik yo'q. Barcha harakatlarimiz qonun doirasida amalga oshirilmoqda. Qolaversa To'rajonzodalar ikkita advokatlari bilan birga protokollarimiz bilan tanishib chiqdi va imzo ham qo'ydi. To'rajonzodalarga mamlakat ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha ish ochilgan. Deya bildirdi prokuror muovini Hasanov. Muftiy bilan orada kechgan bahslardan so'ng Nuriddin va Mahmudjon To'rajonzodalar Muhammadiya masjidi imomi vazifasidan bo'shatildi. Vahdat tumanida esa Hoji Akbar To'rajonzodaning aytishicha 150 ga yaqin namozxon hibsga olingan. Ularning ba'zilari 10 kunlik qamoqdan so'ng uylariga qaytgani aytilmoqda. Qolganlar esa hamon vaqtincha saqlash hibsxonada so'roq qilinmoqda, deydi Hoji Akbar To'rajonzoda. Vahdat tuman sudidan olingan ma'lumotlarga ko'ra aka-uka To'rajonzodalar ishi 2012 yil boshida ko'rib chiqiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda aka-uka To'rajonzodalarning ishi sudga oshirildi. Vahdat tuman prokuraturasi ularni Respublika ma'muriy javobgarlik kodeksining 460-moddasi, ya'ni bezorlikda ayblamoqda. Ayni mavzu tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimizdan eshitdingiz. Bu Ozodlik radiosi eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchilardan bildirilgan fikrlar hamda qo'ng'iroqlar asosida yozib olingan fikrlaringizni berib boryapmiz. Demak, ozodlikning ta'siri bo'ldi, deydi chiroqchilik Shuhrat Ashurov. Ozodlik radiosida chiroq bo'lmaganligi uchun gapirgandan so'ng har kuni 2 soatdan svet berayotganini ta'kidlar ekan.
Yangilik bo'ldi-da, o'shanda telefon qilgandan keyin orada hech kim o'tibmi, bilmayman, 2 minut 30 sekundlar svet yondi. Bugun bir 2 soatlar berdi-da svetni.
Ozodlikni ta'siri bo'ldimi?
Ozodlikni ta'siri bo'ldi-da, foydasi juda ham katta bo'lyapti bizga. Biz oldin ham ko'p masalalar bo'yicha ozodlikka chiqqanmanda, mana bir 10 million yetkazilgan zarar bordi, shuni prokuratura tekshirmayotdi-da. Shu masala bo'yicha chiqdim, keyin eshitirish ketgandan keyin shu masala bo'yicha hamma narsani tezlashtirib prokuratura ko'rib, o'zlari da'vo arizasi kiritib, pullarimni undirish to'g'risida qaror chiqartirib beruvdi. Hamma masala bo'yicha ozodlik juda katta bizga yordam bo'lyapti. Kecha Surxondaryodan bir bola chiqdi-yu eshitirishlarimizdan. Lekin judayam bir muomalasi ham bir nima deydi, muomala madaniyati yo'q bola ekanda.
Nega?
Shuni nimasiga e'tiroz bildirmoqchimanda. Masalan, Svetan zo'r hamma o'zi uchun harakat qilsa unda falonida pistonida deydi-ku. Masalan, elektr energiya bizda masalan elektrosvet bilan shu tashkilotma shartnomalar bizga tuzganmiz-da, shartnomalar masalan bajarmaydi. Pullarini oldindan to'laganmiz. Sudga bersam, sud ham orqaga solaverib undirib bermaydi. Masalan, tashkilot sudga bergan taqdirda ham. Keyin chiqqanda uni to'lov amalga oshirsangiz, elektriklar o'zi ham kelib cho'ntak olib ketaveradi-da pulni. Bu nazoratchilari bor-ku. Kelib nazoratchilar o'zi. Endi ular pul olishga haqqi yo'q-ku. To'lov bankka bo'lishi kerak.
Dedi chiroqchilik Shuhrat Ashurov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyaning Samara shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri. U Ozodlik radiosida Ozodlik radiosining erkin mikrofonida gapirgan kitoblik Rustamga o'z munosabatlarini bildiradi.
Mana shu kecha o'tgan kuni eshitib qoldim, nima jahllar tezakani bir ekanmizni yorib yuboraman, prezidentimiz yomon demasin, boshqa demasin deb, yo biz uyimizga kelib non yopib bersin yo boshqa bir narsa demaymizu, bizga agarda imkoniyat bo'lsa biz O'zbekiston ichida ishlasakda, mana shu bola chaqani diydoriga to'yib uyda hammasini xizmatini qilib, bu yerda hech kim havas bermaydiku, to'g'rimi? Mana o'tgan kun 3 bola keldida bizni yaqinimizda, shu qo'shnimiz desam ham bo'ladida, bilaman o'sha oilaviy iqtisodiy sharoit hammasini bilaman. Yangi endi pasport olganda, o'sha 17 yoshini tugatgan mana shu yerga kelyapti. Nimaga keldilaring? Bu yerda ish og'irligini ko'ryapsizlar-ku desam, aka deydi, un bilan moyga yetsa bo'ldi deydi. Hech bo'lmasa 1 kilo un deydi. Palon bu 800 so'm, 1000 so'm deydi. 1 kilo yog' 5,5 ming so'm. Boshqa narsani orzu ham qilmaydi. Tushunyapsizmi? Yo'q, men pul ishlab Avstraliyaga sayohatga boraman, yo boshqa narsaga emas. Lekin u kishilarning gaplari sal oshibroq tushyapti-da, to'g'rimi? Aynan, misol uchun men mana shu yerda bir O'zbekistondan tashqarida ishlab borib, uyimda oldiga bitta daraxt eksam ham, o'shani O'zbekistonga ekaman. Agar mana shu yerdan borib bitta narsa sotib olsam ham, o'sha ishlab borgan pulim O'zbekistonning hisobida qoladi. Men mana shu yerda ishlab yurgan bo'lsam ham, o'sha pulim O'zbekiston uchun, nafaqat o'zimni oilam uchun, o'shandan boshqa birovlar ham manfaat ko'radi, to'g'rimi? Endi u kishilar aytgan gapicha o'tib ketdi, o'tib ketadi-da, mana aytayapti, yorib yuboraman. Endi yana bitta gapiga o'sha odamdan so'ramoqchi edim, o'sha yigitdan, mamaro tavba qildim, mamarozalar ko'paydi dedi, endi mana fohishalarni aytgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Endi o'sha yigitga bitta savol bermoqchiman-da. Jahlingiz juda tez ekan, yorib tashlar ekansiz. O'sha mamarozalar nimaga urush payti ham ko'paymagan, yo sayus payti ham ko'paymagan, aynan bugungi kunda ko'payapti. Bu to'qlikka sho'xlikmi, yo iqtisodiy tanglikdan bu o'zbek bechorani kiradigan, boradigan joyi qolmaganidanmi? Shu savolni bermoqchiman. Undan keyin aka ismimni aytolmayman, va o'sha odam meni topib yorib tashlamasin, qo'rqaman aka. Ismimni aytolmayman, jahllar tezaga yorib tashlasa, men hali yashashim kerak. Shuningcha o'zlari aytdiki, ozodlikka faqat noshukur bandalar telefon qilar ekan deb. Bir noshukur banda telefon qildi, mana shu gapni aytdi deb qo'ying. Xo'p.
Deydi Samara shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Bugun hozirgi soatda gapira olmay qolganlar, ya'ni efirga sig'maganlar dasturimizning keyingi soatlarida havo to'lqinlariga uzatiladi. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa men navbatni bitta reklamaga beraman. Marhamat.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hozir esa havo to'lqinlarida Ozodlikning mehnat muhojirlari haqidagi eshitirishi uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Muhojir ovozi. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni shu sana munosabati bilan Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti muhojirlarning bugungi muammolariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urindi. Mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari iborayotgan pul mablag'lari, ular ishlayotgan jamiyatlariga ham, oila, bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini ta'kidladi. Yana bir bor, tashkilotga ko'ra yiliga millionlab odam mumay pul topish va yaxshi hayot ilinjida chegara osha xorijga yo'l oladi va ular bu bilan nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlashyapti. Endi bu haqdagi tafsilotlar. Asli kasbi elektrik bo'lgan 50 yashar Anvar aka Moskvada haydovchilik qilib O'zbekistonda qolgan oilasini boqayapti, farzandlarini o'qityapti.
Haydovchilik qilaman. O'zimizda shu ish joylarining yetishmasligi tufayli yoki bo'lsa o'sha ishga maoshni juda ham past miqdordaligi uchun shuyerga kelib ishlaydi. Keyin uyda shu yerda ishlab, shu buni ba'zi bir muammolarni hal qilamiz. Mana masalan, meni o'g'lim biznesda o'qiydi, kantalaydi. O'g'lim o'qitishlik uchun kantalaydi, to'lash imkoniyati yo'q menda uyda. Masalan, uyda biron bir joyda ishlasam, bir tirikchilikka ham zo'rg'a yetishim mumkin. Yetganda ham men undan oshini kontrakt to'lolmayman. Yoki bir oilada shu masalan, bir kengayishlik uchun, bir uy solishlik uchun, imorat solishlik uchun unga mablag' oshini bo'lmaydi. Yana o'shiga agar oilada birontasi bir kasallanib qolsa uni boshqa eplab bo'lmaydi. Dorilarni qimmat, o'sha qimmat ko'p farzandlarni oyoqqa turg'izishlik uchun shu shetni ishlayapmiz endi. Shu farzand shu kontrakt tugamaguncha, shu o'g'lim universitet bitirmaguncha shetda ishlasam kerak.
Demak, asosiy maqsad farzandni o'qitish.
O'qitish maqsad.
Nimaga shu o'qitishni maqsad qildingiz?
Chunki ertaga bolalar masalan katta bo'lgandan keyin hozir ish topish juda ham qiyin. Bir tirikchilik qilish qiyin. Men endi o'zim hozir qiynalib yurishini o'qitsam, masalan shu bir yaxshi vrach bo'lsa, bir nonim butun bo'lib qoladi, xalqqa ko'proq foydasi tegadi, bir ishsiz qolmaydi. Endi mana bir kollejlarda bolalar o'qiyapti, ko'p hunar mutaxassislar bo'yicha, boshqa mutaxassislar bo'yicha bolalar o'qiyapti, lekin o'shalarga ish yo'q. Endi o'g'lim men maktabda yaxshi o'qigani uchun shu o'qishni o'qiganligi olgan bilimi bekor ketmasin deb shu medinistga orzu qilgan edi. Lekin mablag' yetmas edi. Shunda o'qitishlik uchun mablag' yo'q edi. Iloj yo'q, mana shu yerga kelib shu muhojirlikni bo'ynimizga olib shu bolaga nima o'qityapti.
Bugun kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Bu bejiz emas. O'zbekistonda ishsizlik ularni Rossiya va boshqa o'lkalarga borib ishlashga majbur qilgan. Rossiya Federal migratsiya tashkilotiga ko'ra Rossiyaga kelayotgan muhojirlar oqimining 15% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Bu rasmiy ma'lumotlar albatta, norasmiy manbalarga ko'ra esa bu ko'rsatkich 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Sababi Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonlik ishchilarning ko'pchiligi ro'yxatdan o'tmay ishlaydi. Ayni paytda Rossiyadagi o'zbek muhojirlari uylariga pul jo'natish bo'yicha ham Rossiyada peshqadam. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek muhojirlar tarafidan joriy yilning 3-chi choragida O'zbekistonga pul jo'natish tizimi orqali 1 milliard dollardan ortiq mablag' jo'natilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra esa millionlab o'zbek mehnat muhojirlari jo'natayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%ni tashkil etishi mumkin. Har oy O'zbekistonga pul ketyapti, deydi Odilbek.
Topganimiz endi shu oilaviy kamchiliklarimiz ko'rlaymiz. Yoshimiz o'tyapti, hozir yoshmiz. Yoshligimizda kuchli bolada shu uy-joylarni yaxshilab, bolachaqani yaxshi o'qitib, yaxshi anaqa kiyintirib, ichkanaqa o'zimizga o'xshab bilan narsadan kam qilmasdan yaxshi joylarda o'qitish uchun harakat qilib, mehnat qilib.
O'zbek muhojirlarining yana bir ulkan qismi Janubiy Koreyada. Bu yerda o'zbeklarni har qadamda uchratadigan bo'lib qolganmiz, deydi Seulda mardikorlik qiladigan Abduqahhor.
O'zbeklar rosa ko'p hozir. Hozir yana kelyapti, rosa juda ham ko'p. Yoshlar juda ko'p, ayollar ham ko'p. Kecha bitta magazinga kirib qoldik, yonimda bir yigit bordi. Aka deydi, biza deydi, O'zbekistonda gumda yurtmizmi deb qo'yadi. Men aytdim, sar naroqqa chiqsang, so'mga ham kirasan hozir dedim. Hammasi o'zbek. Endi O'zbekistonda qarangda, 28 million aholi bor deb og'zini keltirib to'ldirib yotdi. Lekin 28 million aholi yo'q O'zbekistonda. O'zbekistonda bo'lsa bir 20 millionga yaqin aholi bor yo, qolgan hammasi tashqarida yur.
Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib uylarga pul jo'natadi. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzi fikricha, mehnat muhojirligi taraqqiyot g'ildiragidir va buni muhojirlarni qabul qilib oluvchi davlatlar ham, ularni yuboruvchi davlatlar ham idrok etishlari kerak.
We want to acknowledge the positive contributions migrants make to societies, whether they are the societies in destination countries.
Tashkilotimiz xalqaro migratsiya kuni munosabati bilan mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuboratgan pul mablag'lari ular ishlayotgan jamiyatlarga ham, oila bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'ulamoqchimiz. Lekin ayrim davlatlarda muhojirlarga nisbatan yot qarash, kamsitishlar, cheklovlar bo'ladi. Aslida muhojirlarga ishchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qaramoq kerak, deydi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili. Lekin Koreyada ishlayotgan 4 farzandning otasi Abduqahhorning aytishicha, muhojirlikning yomon jihatlari ham borki, bu oiladan, bola tarbiyasidan uzoqda bo'lishdir.
Masalan, oilasidan men hay erkak kishi yiroqdaman, ayol kishilar ham qanchasi ko'chada yuribdi, bilasizmi, ketildi. U bolani tarbiyasi bilan kim shug'ullanadi?
Bugungi kunda yer yuzida 5 milliard muhojir qayd etilgan, ya'ni har 5 odamning biri muhojirdir. Bu raqamlarni xalqaro migratsiya tashkiloti e'lon qildi. Dunyoda muhojirlar soni shu zaylda ortishda davom etsa, tashkilot fikricha 2050-yilgacha yilga borib, ular tashkilot hisob-kitobicha 2050-yilgacha yilga borib, ular soni 400 milliondan ortib ketishi mumkin.
Muhojirlik jamiyatlarga qanchalik foyda keltirishi aytilmasin, Koreyada mehnat qilayotgan Abduqahhor muhojirlikni o'z farzandlariga ravo ko'rmasligini aytadi.
Men umuman ne to'lka o'zimni farzandlarimga, birovlarning farzandini ham chet elda ishlashini, mana shunaqa bizga o'xshab ishlashini umuman xohlamayman. Eng og'ir ish, eng yomon, eng rasvo ishini beradi.
Farzandlarim men kabi oiladan uzoqda sarson bo'lib ishlab yurmasin deb bu yerda topgan pulimni ularni o'qitishga sarflayapman, deydi u. Muhojir ovozi eshitirishni tinglayapsiz. yil poyoniga yetib, 2012-yil eshik qoqmoqda. O'tayotgan yil o'zbek muhojirlari taqdirida qanday yil bo'ldi? Shu savol bilan chet illardagi ayrim yurtdoshlarga yuzlandik. Chexiyada qochqinlikda yashayotgan andijonlik 36 yashar Ravshan Asqarov 6 yillik ayriliqdan so'ng bu yil Pragada oilasi bilan birlashdi.
Oilamiz bilan mana 7 yillik dan keyin birinchi marta birgalikda shu yangi yilga o'tamiz shekilli, nasib qilsa kutib olib keyingi yilga o'tmoqchimiz. 2011-yil har doimgidek yilday bo'ldi. Faqat bizga xursand bo'ladigan tarafi shu may oyida oilamiz keldi. Oilalar jamlashib, farzandlar otasini ko'rdi. Bizga umr yo'ldoshimiz, farzandlarimiz kelib, xursandchilik. Endi bir tarafdan ular Andijonda shu o'zimiz yurtimizda qandasir ular tashab opa singillarni tashlab bu yoqqa kelishlik ularga ham yengil bo'lgan yo'q. Bu tarafdan bitta og'ir qiyinchiligi ham bor. Lekin ko'proq jihatdan baribir oila birlamchi bo'lgani uchun shu ishga bir 6 yil o'tgandan keyin qo'l urdik, oilalar jamlashdi. 2011-yil shunaqa bo'lib o'tyapti. Xudoga shukr, farzandlarimiz mana Chexiyada o'qiyapti, kammas, biroq hali nolib bir shikoyat tushgan yo'q. Ularni ustidan chet tilini o'rganib shu chet davlatiga sekin-sekin kirishi borilyapti hozircha.
Olis Shvetsiyada yashayotgan siyosiy muhojir, sobiq siyosiy mahbus Muhammad Solih Abutov farzandlik bo'ldi.
Meni hayotimda odatda nariga o'tmish yillarim hammasi bir xil bir chekis bir necha yil turmada hech qanaqa o'zgarishsiz xursand bo'ladigan yaxshi narsani o'zi bo'lgan emasmi? Allohu alam, bu yil men uchun bir jihatdan men uchun ko'p aligi bo'ldi. Arab bahori degan butun dunyoda bir o'zgarish yasagan diktator rejimlarini umuman o'ylantirib qo'ydi. Juda ko'p diktatorlar bu yil haqiqatda xalqni nafratiga uchradi, jazosini oldi va o'zbek diktatorini ham bilamiz. Men o'zimni hayotimdagi hamma musibatlar uchun shuni aytdim deb bilaman va faqat men emas, minglab musulmonlarni. Uni ham hatto mana shu voqealar ancha o'ylantirib qo'yganligini, popugini pasaytirib qo'yganligini, bo'lib ham yana o'zbek muxolifati mana bu O'zbekiston xalq harakatiga birlashganligi va mana shu rejimga haqiqatda bir tahdid solib boshlaganligi, dunyodagi voqealar Arab bahori fonida Karimovni mana bu o'zbek muxolifatini ham birlashib unga qarshi jiddiy bir harakatni boshlaganligi bizni diktatorimizga bir katta bir zarba bo'ldi va bu narsa men uchun eng jiddiy narsalardan biri bo'ldi. Dariga o'tgan uzoq yillarda bir bo'lmagan, kutilmagan narsalardan jiddiy bu mana shaxsiy hayotimda ham, bu umumiy dunyo miqyosida olganda ham shu diktatorlarni yo'q bo'lishi, zulmning kamayishi, demak insonlarni ozod erkin yashashligi, mana shunga umidlar paydo bo'lyapti. O'zbek xalqida ham, dunyoning boshqa xalqlarida ham mana shu jihati bilan juda ibratli yil bo'ldi.
Fransiyada boshpana topgan va 6 yildan buyon hijratda yashayotgan taniqli huquq himoyachisi 71 yashar Tolib Yoqubov bu yil yana bir nabiralik bo'lganini quvonib gapiradi.
Mani katta qizim yana bitta o'g'ilchalik bo'ldi. Undan oldin ikkita o'g'li bor edi, hozir uchinchisi tug'ildi. 7 oylik bo'pti. Shu mani ancha quvontirib turadi. Hozir men ular bilan telefonda gaplashtiraman. Otini Sobirjon deb qo'yishdi. Sobirjon deb qo'yishdi. Shunga men juda mamnunman. Yana ikkita qizim O'zbekistonda. Birini eri Ali Jaslik andaqasida qamoqxonasida saqlanibdi. Uni endi u hozir 6 yil qamoqxonada saqlanayotgani. Endi u qatori ko'p odamlar biri amnistiya, biri boshqa sabablar bilan chiqib chiqib ketdi. Men faqat huquqbonlarni aytayotganim yo'q yoki siyosiy mahbuslarni aytganim. Oddiy odamlardan ham juda ko'p odamlar muddatdan ancha ilgari chiqib ketishdi. Lekin meni kuyovimga o'xshagan shu huquqbonlik bilan shug'ullangan odamlarni aksariyati hali hanuzgacha qamoqxonada qolyapti. Shu bizlarni ancha tashvishga tushiradi, xafa ham qiladi. Shu tomonlari bor.
Shvetsariyada yashayotgan dissident yozuvchi sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon bu yil olis O'zbekistondan olisda 50 yoshini qarshilamoqda.
Katta bir yangilik bo'lmadi. U katta bir hayotimda bir katta bir o'zgarish bo'lmadi. Hali ham 14-yil davom etyapti. Surgundek hayoting qamoqxonadan olib chiqqan kasalliklar bilan kurashish davom etyapti. Katta yangilik yo'q hayotda. Bolalar katta bo'layapti. Kelasi yilga inqilob umidi bilan qarayapman. Bahoriy bir inqilobmi, yoz inqilobimi, kuz inqilobimi? Ishqilib 4 faslni 4 xil shakldagi inqilob ham biz uchun ma'qul.
Siz uchun o'tayotgan yil qanday bo'ldi? 2011 yil hayotingizda qanday iz qoldirdi? Bu haqda bizga yozing. Internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Yana ozodlik to'lqinida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.